Velkommen igjen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som opptatt av nye paradigmer på mange ulike områder. Og mitt navn Terje Toftenæs. Det finnes i dag mange spennende podcaster, og en av de som jeg har lagt merke til, og som jeg også faktisk har vært gjest på, podcasten Uhøytidlig Spirituell, som drives av to ildsjeler, for å si det sånn. Velkommen, Susanne og Erik.
Tusen takk. Hjertelig takk.
Veldig hyggelig å ha dere med på min podcast. Jeg har jo hatt gleden av å være med på deres, så jeg ser veldig frem til dette her. Kan dere fortelle litt?
Det er jo veldig stas å bli invitert tilbake. Der ser det typisk podcastfolk, vi snakker i munnen på hverandre. Ja.
Nå gjør jo vi denne podcasten over nettet, og det er vel en av årsakene er vel at det en viss geografisk avstand mellom oss. Kan dere fortelle hvor dere holder til?
Ja, vi jo bosatt i Stavanger.
Ok. Ja, så dere driver også et podcaststudio deres fra Stavanger, eller fra hjemmefra, er det sånn å forstå?
Ja, vi startet vel egentlig på kjøkkenbordet. Og har nå migrert oss inn i et lite studio som har lagt hjemme da, som et sånn gamingrom, hjemmekontor, podcaststudio.
Ja, kjempefint. Men jeg ser jo at dere har laget hele 111 episoder på podcasten deres, som dere kaller for Uhøytidlig Spirituell. Og jeg synes jo det veldig imponerende. Jeg vet selv hvor mye jobb som ligger bak hver episode, så jeg må nesten bare ta med hatten der. Men kanskje vi kunne starte med å høre litt om deres vei inn i dette, altså når dere sier at dere uhøytidelig spirituelle. Erik, hva var din vei inn i dette området? Hva var det som vakte din interesse for disse temaene?
Altså jeg må jo si at jeg ble jo veldig fascinert veldig tidlig når Susanne og meg ble sammen av det spirituelle. Da. Og jeg har jo ikke vært så veldig spirituell av meg selv, mm-hmm. Men jeg har lært liksom, av Susanne da, og fulgt hennes reise fra sidelinjen. Ja. Og jeg synes den var veldig fascinerende å følge. Det var liksom, spennende tema som egentlig skapte en liten sånn, spenning i vårt forhold. Da. Mm-hmm. Men det som jeg så, det var jo at mens jeg fulgte denne reisen, så kunne jeg liksom ikke snakke om dette på jobb, for det var så stor avstand mellom min nye virkelighet og folk på jobb da. Så på et tidspunkt så fant vi ut av Susanne og meg at kanskje det på tide å prøve å viske ut disse skillene mellom de spirituelle temaene og det som dagligdags, da. Og få disse temaene opp i dagen ved kaffeautomaten.
Men har du noen spesiell opplevelse som gjorde at dette åpnet seg for deg utover det du har fortalt nå?
Ja, det er jo klart at det er jo en hendelse som gjerne har satt litt spor i meg, da, og det er jo at jeg falt vel egentlig død om på gaten foran huset vårt.
Oi.
Og opplevde vel egentlig å ligge en slags, jeg vet ikke om jeg reiste blant stjernene eller et eller annet, men jeg følte jeg var langt ifra denne jorden i hvert fall. Mm-hmm. Og våkna egentlig med et brag med Susanne over meg, da, og da viste seg at hun tok munnen til munnen metoden på meg da. Og så kom sykebilen. Yes. Så det er jo klart at en sånn hendelse da, gjør jo at du begynner å reflektere litt.
Ikke sant, ikke sant. Ja.
Det som var litt spesielt akkurat da, var jo det at jeg gjorde jo alt feil. Jeg fikk jo en ringeklokkebeskjed på døra og får beskjed om at mannen min ligger nede i gata. Og da ligger han på en måte bak en bil i nesten sånn, sidestilling, stabilt sideleie. Ja. Og jeg visste ikke, har han knukket nakken? Har han duttet om? Altså, hva har egentlig skjedd? Så helt intuitivt så legger jeg meg ned, og så prøver jeg på en måte å støtte hodet hans i armkroken min. Mm. Og det var jo ingen respons, og hodet hans på en måte ble større og større og helt blått. Og du så på en måte at han ble kvelt. Det var skikkelig ubehagelig. Og plutselig så er øynene hans helt vidåpne, og så er han vekke. Og jeg brøler sikkert sånn så hele byhaugen der vi bor, hører det, at han er død. Og så har vi jo alle tatt en sånn gjenopplivningskurs. Det falt helt ut av hodet mitt der og da, for jeg burde heve han på rygg og begynte gjenopplivning. Så langt kom jeg ikke, men jeg begynte å gjøre munn-til-munn-metode. Og etter et par inn- og utpuster, så begynner han først å renne blod ut nesen, så ut øynene. Så du kan jo tenke deg en opplevelse for en kone å være vittne til. Men da kommer han så vidt til hektene, og da får han noen veldig rare lyder ut munnen, litt sånn... Så tenkte jeg, å herlighet, han har blitt hjerneskadet. Det var det første jeg tenkte. Nå er det nedover. Ja, mer enn før. Nei, vet du hva, det var det første. Og så tenkte jeg, å herlighet, jeg må jo bare være takknemlig for at han er i livet. Men det han prøvde å formidle da, det var ungerne. Han var bekymret for at ungerne skulle være alene i huset. Ja. Så han fikk formidle nummeret til faren sin, altså mellom, da han nettopp våknet til livet fra de døde, og så var det det han tenkte på. Så vi fikk ringt de, og han kom med seg til sykehuset, men det var jo det var hjertestans, altså.
Ja. Jeg skjønner det må ha vært en ganske sjelsettende opplevelse på mange måter, absolutt. Men,
ja. men det må bare si i forhold til det uhøytidlige da, så er det jo det at hverken Susanne eller meg er så veldig høytidlige av oss. Mm. At vi forteller gjerne sånne historier med litt glimt i øyet da. Og det har liksom vært litt av hymnen bak vår podd også, at vet du hva, vi skal ta opp seriøse tema, gjerne med gjester og skape en trygg arena, men også med lite glimt i øyet. Så vi skal liksom ikke være så seriøse av oss da.
Kunne le litt av oss selv, og ikke ha patent på vete, rett og slett. Bare dele erfaringer og egentlig diskutere det.
Ja, det er kjempefint. Det er, altså, disse tingene er jo, som dere sier, både alvorlige, men også veldig, ja, mange opplever det som litt sånn far out, høytravende, fantasifullt, mange ord man kan sette på det. Så det å kunne snakke om det på en litt uhøytydelig måte, tror jeg er mye lettere i hvert fall å få folk interessert, eller å kunne inspirere mennesker. Det er i hvert fall også min erfaring. Men Susanne, jeg skulle jo egentlig startet med deg først, siden du er kvinnen her, men jeg tenkte... Du har så mye på hjertet at jeg tenkte jeg skulle spørre Erik først. Men Susanne, nå må du fortelle litt. Du er jo også klarsynt healer og medium. Hva var din vei inn i dette?
Ja, herlighet. Nå skulle jeg gjerne fortalt om mange diplomer på veggen og sånt. Det har jeg ikke. Men det startet egentlig som et brak, altså. Jeg hadde brukt mye tid på skole. Det var veldig viktig for meg å gjøre det bra i næringslivet. Veldig viktig å få en karriere. Mm. Så jeg havnet fort i en posisjon hvor jeg var overarbeidet på mange områder. Jeg jobbet fra morgen til kveld i oljebransjen, og syntes at det var for så vidt veldig spennende. Men den virkelig transformerende opplevelsen var en dag jeg kom hjem ifra jobb. Og så hadde jeg på en måte en vanlig rutine, at jeg pleide å sette på TV, jeg pleide å lage meg litt middag, jeg bodde alene på det tidspunktet. Men i stedet for å gjøre det, så gikk jeg på en måte litt sånn styrt rett til sofaen, og plutselig, uten at jeg hadde tenkt over det, så satt jeg akkurat som i en sånn lotus-stilling. Jeg hadde på forhånd aldri meditert, jeg har egentlig ikke ro i rumpa til å meditere i utgangspunktet på det tidspunktet der. Men da skjulte det en kraft innover meg som er helt ubeskrivelig. Jeg kaller det en spirituell orgasme, fordi det var en følelse jeg ikke klarte å forklare. Og det var som bølger av kjærlighetskraft og energi som bare skylter gjennom kroppen. Yes. Og så får jeg en mental dialog med en kraft som kaller seg Aurora, og som forteller at jeg skal bistå mennesker. Hmm. På forhånd så hadde jeg noen uker i forveien hatt kontakt med en numerolog, som jeg egentlig bare ringte for å vite, liksom, åh, skjer det noe spennende i livet? Jeg husker jeg var veldig opptatt av kjærlighetslivet, og det var ikke hun noe opptatt av, det var mer at du har noe spesielt med evner og kraft, og jeg følte det gikk inn det ene øret og ut det andre, for det interesserte meg liksom ikke. Jeg tenkte, hun har jo ikke forstått hva jeg spør om i det hele tatt. Men hun har nok sådd noen frø, fordi jeg forstod plutselig hva som skjedde. Og jeg opplevde plutselig en ro jeg aldri har kjent på tidligere. Jeg har aldri vært tryggere i meg selv. Jeg har aldri følt meg mer som meg selv. Og fra den dagen der så kunne jeg kjenne parfymelukt gjennom telefonen. jeg kjente andre sin smerte på egen kropp, og det begynte å fosse olja ut av hendene mine, hvis jeg var i nærheten av mennesker som hadde en infeksjon, for eksempel.
Mm.
Og det var såpass heftig at du kunne holde en tallerken unna, og du kunne se det drypte små dråper som så ut som en tynnflytende bodylotion, og som også lukta gjerne blomster. Så dette her var liksom Susanne dagen før og dagen etter. Fra den dagen der så var jeg på en måte, jeg vil ikke si aldri den samme, men jeg har aldri vært mer meg selv enn etter den dagen der.
Utrolig, utrolig. Men dette med at du, altså du har da kontakt fremdeles da med denne Aurora, og jobber da som både healer og medium, det det som på en måte blitt din fulltidsbeskjeftigelse?
Ja, altså det som da skjedde i den perioden der var jo det at jeg sa opp jobben min som markedsjef og tenkte at nå skal jeg jobbe som healer. Og folk rundt meg trodde sikkert jeg hadde mistet hodet, altså du har jo ingen utdanning i healing og hvordan skal dette foregå. Men alt ble på en måte bare lineet opp for meg da. For vips så ringte det på en måte fra ulike medier, for da hadde det begynt å rykte seg historier. For etter dette møtet med Aurora så begynte jeg bare å heale folk. Det var alltid fra at jeg møtte folk i peisen med tannpine til at folk som hadde vonde armer hvor jeg tok på dem, og healte via telefon. Så det var flere som begynte å prate og tok kontakt med blant annet NRK, Hjemme Ukeblad ringte meg, og så ble det parallelt ganske mange store saker som gjorde at når jeg startet og sa at nå starter jeg som healer, så var det 3000 på venteliste i løpet av en uke.
Herregud.
Og den ventelista har jeg fortsatt, og den har vært siden 2009.
Ja, det er helt utrolig. 3000 på venteliste med.
3000 etter en uke. Så nå har vi vært oppe i 10 års ventetid. Men det som skjedde var det at når jeg begynte å ta inn klienter, så hadde vi utrolige resultater, men jeg jobbet jo bare mer og mer. Fordi du visste det skulle veldig lite til for å gjøre en forskjell for folk.
Ja.
Og i den første perioden så glemmer du litt gjerne ut deg selv og gir påfyll til deg selv. Så jeg holdt på i mange, mange år og fant til slutt ut at her må jeg bremse litt. Fordi nå begynner det å gå ut over egen helse. Jeg hadde på et tidspunkt fått så mye smerter i ryggen min at jeg klarte ikke lenger å sitte på en stol og spise middag. Men jeg gikk allikevel på kontoret og knipset på andre sine rygger. De på en måte gikk svevende ut derifra, og jeg selv satt inne med utrolig mye, mye smerte. Og det var jo i den sammenhengen jeg og Erik begynte å snakke sammen, for jeg sa, hvordan kan jeg bruke kraften min på en måte som kan nå ut til mange flere, uten å slite meg totalt ut?
Mm.
For dette er på en måte hele min visjon for livet. Jeg kan ikke sykemelder meg, jeg kan ikke bare lukke døra på kontoret og gå tilbake til det livet jeg hadde før jeg ble healer.
Mm.
Det er for viktig del av meg. Og så sov jeg nok på det, og så våkner jeg en morgen. Da har jeg skrevet notater på mobilen min, for jeg våkner i løpet av natta. Og så informerer jeg galant Erik, du, vi skal starte en podcast, og den skal hette Uhøytidlig spirituell. Så det var egentlig ikke planlagt at vi skulle drive en podcast, men vi hadde snakket om på en måte, hva kan vi gjøre for å få dette budskapet ut, for kraften er jo tilgjengelig for alle. Jeg er ikke et unikum her i Stavanger eller Norge som kan formidle kraften, men jeg har tydeligvis en evne til å forstå hvordan jeg skal bruke den da, og tune meg inn på de frekvensene som gjør at mottakeren får det bedre. Og vi hadde jo aldri tenkt at utviklingen skulle bli sånn som den ble. Men så var det da Erik som sier når vi hadde hatt noen episoder at du, kan du ikke prøve et eksperiment på podcasten? Kan du ikke bare heale via den?
Mm.
Og det kjentes veldig rett ut, men så tenkte jeg også at ja, går det an da? Jeg hadde hatt mye fjernhealing, altså både her i Norge og i utlandet som fungerte kjempegodt. Men hvordan var det på en måte å sende til en masse som jeg ikke hadde tunet meg spesifikt inn på? Mhm. Så vi tenkte, ja, hvis en eller to opplever noe gøy, så skal det jo ikke det, det blir gøy. Og den uka der, altså, jeg mener, innboksene våre lyste rødt. Der var det hoder som på en måte hadde bevegt seg av seg selv, de kjente usynlige kiropraktorer. armer ble slått tilbake i posisjoner. Folk følte at de fikk energetiske operasjoner i rygg og mage. Det, vi sto bare og kikket på hverandre og måpte. Altså, stemmer dette her enn her? Og det vel egentlig på bakgrunn av det jeg har skiftet helt måte å jobbe på, så i dag så jobber jeg mest som digital healer. Altså at folk kan lytte til mine guided healing meditasjoner.
Men altså, jeg blir jo bare kjempenysgjerrig her. Hvordan kan du forklare dette? Hva det egentlig som skjer? Altså når du, altså, du sier du har en kraft som du formidler, men og, ja, hva dine teorier rundt dette? Eller deres teorier?
Kan jeg skyte inn? Ja. Mm. Nei, altså det som var tanken bak dette eksperimentet var jo at Susanne var jo inne på at hun hadde drevet fjernhealing.
Ja.
Og min bakgrunn er jo økonom, og kaller det gjerne at det litt mer konkret da, enn det Susanne driver på med.
Mm.
Så jeg sa da at okay, men de forutsetningene vi har, det er jo egentlig at du har tid, du har sted, og du har rom. Men hva om, nå har du egentlig kaster rom opp i luften og sier tid og sted, da klarer du å hile. Hva om du utfordrer en ting til da, og sier vi kaster den opp i luften, og da var det tiden. Så i teorien er det bare Susanne sin stemme eller tilstedeværelse som gjør da at det er nok. Og faktisk uavhengig av rom og tid, så klarer Susanne da altså å formidle denne kraften på et vis.
Så det er nok noen koder inne i stemmen der. Jeg tror nok at guiderne mine, som langt smartere enn meg, har hatt en plan på dette her ganske lenge. Og jeg ser jo nå at hadde det ikke vært for mine egne smerter, så hadde jeg nok ikke hatt mulighet til å transformere meg på den måten heller.
Okay.
Fordi disse guider-filene kom jo til meg i en periode hvor jeg virkelig trengte healing selv.
Mm-hmm.
Og det som skjer er at jeg legger meg ned på sofaen. Jeg har så utrolig mye smerter i kroppen at jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal fungere fra dag til dag.
Mm-hmm.
Men så kjenner jeg også på en ro at nå skal du få noe hvis du gir noe. Og jeg skjønte at hensikten var like mye å hjelpe andre, så å hjelpe meg selv. Og den forståelsen de ga meg i det at Susanne, du må kjenne på smerte for å kunne forstå og gi andre lindring i smerte. Vi kan på en måte ikke gå igjennom livet og sende healing til fæle rygger og hodepiner, men aldri har opplevd det selv. Du er nødt til å erfare dette her for å forstå hvor viktig dette her er.
Mm.
Men når jeg lå der og kjente på disse bølgene som kom inn, så begynner jeg da å snakke høyt en guided healing meditasjon som går på dette her med egen selvhelbredelse. Og det var ulike team som introduserte seg. Jeg kjente på en sånn utrolig kjærlighetskraft som jeg bare hadde opplevd noen få ganger tidligere i livet, gjennom tilsvarende opplevelser. Og etter den så var jeg 1000 ganger bedre i ryggen. Det var en helt annen opplevelse, men jeg fikk også en følelse av at det ikke var over. Og det skjønner jeg jo i dag, fordi jeg skulle erfare mer for å bistå mer i tiden som kommer. Mm.
Ja, dette jeg synes det helt utrolig det du forteller her. Men igjen, altså, jeg jo litt sånn, skal vi si, nysgjerrig på hvordan dette virker. Fordi, altså det veldig lett å si at guidene mine fortalte sånn og sånn, ikke sant? Men hvis jeg nå skal være litt sånn, ikke nødvendigvis skeptiker, men i hvert fall prøve å forstå dette på en rasjonell måte, altså, hvordan det du har kontakt med disse guidene? Fortell litt om hvordan du kommuniserer med dem. Hvordan kommer de til deg, og hvem det?
Ja. Da pleier jeg også å forklare det som at hvis vi tre nå plutselig blir helt stille og lukker øynene, så vet vi likevel at dere er der. Vi har en fornemmelse om at det er allerede en kontakt. Og med meg så er det ting som blir plantet inn telepatisk i hodet. Jeg er noe som heter klarviten eller klartenkt, så det er bare ting som blir plassert der.
Det er ikke sånn at du hører stemmer?
Jeg hører sjelden stemmer, det har jeg også gjort. Så jeg har litt klarhørsel også, ganske nylig for øvrig. Men det meste for meg er en klarviten. Så hvis vi spoler tilbake til jeg var barn, ungdom og student, så var jo det veldig nyttig.
Mm.
Fordi jeg visste jo hva vi skulle ha på prøvene.
Okay.
Og så de gangene jeg ikke hadde tid til å lese, for eksempel, så fikk jo jeg toppkarakter, for da stolte jeg veldig på det jeg hadde fått beskjed om. Ja, du leser bare side 73-89, kapittel det og det, så er du good. Og da kom jo jeg ut med strålende karakterer, mens de gangene jeg faktisk hadde lest og fikk den samme på en måte informasjon, da tørte jeg ikke å stole helt på dem, så da ble det på en måte en diskusjon mellom hvem som visste mest av meg og guiderne. Mm. Så dette her er noe jeg alltid har hatt med meg, men etter det møtet med Aurora er det en følelse de gir meg. Og det er en trang på samme måte som hvis du plutselig får et behov for at «Åh, jeg må ringe en venn jeg ikke har snakket med på 10 år». Det bare føles viktig. Og jeg får veldig mye beskjed, blant annet når jeg er ute i naturen, hvis jeg går tur eller jogger, så får jeg beskjed om at nå kommer det til å skje noe når du kommer hjem. Mm. Og da er det litt sånn, jeg skal ikke si at transe, men det er det at du går på en måte bare inn i en tilstand da, mm. hvor du legger deg ned, og så bare formidler du det du skal. Så jeg føler egentlig at jeg har et kall, og jeg har en visjon, og mine guider har et mål om å få dette her ut.
Okay.
Og et veldig godt spørsmål dette her, hvordan funker det? Dette her har jeg og Erik snakket om i nå 119 episoder av Uhøytidlig spirituell. Mm. Det aner vi jo ikke. Og det er jo det som jeg synes er så fascinerende. Vi kan bruke noe selv om vi egentlig ikke forstår helt hvordan det fungerer.
Mm. Ja, det er Det er helt fantastisk. Men altså, du klarer å skille da hva som er dine egne tanker, din egen intuisjon, for å si det sånn, og disse beskjedene som da kommer fra en annen kilde. Er det vanskelig å skille de tingene?
I begynnelsen så synes jeg at det var vanskelig. Men det er på en måte de tingene som du ikke reflekterer over. Altså, når jeg for eksempel jobber som healer, og noen kommer inn på kontoret mitt, så jeg er veldig ofte overrasket av at jeg tør å si de tingene jeg sier. Okay. Rasjonelle Susanna hadde jo aldri tørt å sagt at «Men du datt av klatrestativet når du var 8 år, og jeg kjenner på det og det og det». Og den rasjonelle biten av meg ville jo aldri gått der en gang.
Men det er bare informasjon er det bare informasjon som popper opp i hodet ditt på en måte?
Ja, det er det. Jeg pleier å beskrive det. Før når jeg jobbet en til en, sko på kontoret mitt, så pleier jeg å beskrive det som at det er nesten som om noen har sendt en mail på forhånd, okay. og beskrevet deg med korte trekk, og hvorfor du kommer. Mm. Så jeg vet ikke alt om deg, men jeg får sånne golden nuggets, sånn at du skal forstå at jeg leser ditt energifelt. Det er ikke viktig for behandlingen, langt ifra, men det er viktig for det å skape tillit.
Men altså selve healing...
Jeg må bare si en sånn uhøytidlig vinkling på dette. Det er jo, Susanne kan jo sitte hjemme mens jeg er i butikken og tenke på hva jeg har lyst at jeg skal kjøpe. Og så kommer jeg jo da hjem med en pose full av det.
Wow. Ja, det høres ut som noen og enhver kunne trenge. Fordi, nei, altså, det er utrolig fascinerende. Altså, dette er jo også, ja, i paranormale kretser så vil man jo kalle det for telepati, det du nevner akkurat nå, ikke sant? Og innenfor den nyeste fysikken, kvantefysikken, så har vi jo dette begrepet med non-local entanglement, altså sånn ikke-lokal sammenkobling som på en måte viser hvordan... skal vi si, både subatomære partikler, men også da bølger og frekvenser er koblet sammen, og hvis man ser på det sånn med fysiske øyne, så er det faktisk en mulighet, altså det er en måte å forstå dette på da, at vi har en slags sånn holografisk sfære som vi befinner oss i, alle molekylene i kroppen vår og alle frekvensene vi omgir oss med, og at du kan kommunisere liksom på kryss og tvers mellom dette hvis man bare har, skal vi si, fininnstilt mottagerapparatet. Da. Og det er vel kanskje det du har, at du både har en egen antenne for dette, men også et mottagerapparat som er fininnstilt på å kunne ta imot denne type informasjon. Da. I hvert fall, det er sånn jeg prøver å forstå det. Jeg vet ikke om dere har andre tanker rundt det enn det.
Jo, vi har jo snakket litt om at det gjerne fungerer som en radio,
ja.
Og Susanne har en god evne til å stille inn på riktig frekvens. Men vi hadde jo i påsken en litt annen opplevelse også, hvor begge ligger vågne om natten. Og jeg hører Susanne si Erik i rommet.
Ja.
Mens så viser seg at Susanne, som da er hjemme mens jeg er på hytten, hun ligger vågen og hører noen i rommet si Susanne.
Yes, yes.
Og det var som om det var en person inne i rommet. Det som var litt interessant var at det var min egen stemme jeg våkna av. Jeg lå og sov. Han var faktisk våken. Så man har opplevd, og det var jo sånn med selve øra, altså, og det jeg ikke så vant med. Men jeg må bare fortelle litt grann om hvorfor på en måte jeg jobber på den måten jeg gjør, og er jo fordi at guidene veldig tidlig visste at jeg hadde full tillit.
Mm.
Så jeg har aldri stilt spørsmål til hvordan de jobber. Jeg bare gjør det.
Ja.
Og det fikk jeg forklart nå gjennom årene, at det er derfor på en måte jeg er blitt plukket ut ord. For veldig mange er åpne og spirituelle, men de er kritiske til måten guidene vil jobbe på. Så jeg har nok vært en person som har vært grei å samarbeide med, fordi jeg også har vært åpen for å utvikle meg. Så selv om jeg har elsket å jobbe en til en, så elsker jeg også å jobbe digitalt. Så lenge jeg utvikler meg og ikke kjeder meg, så har de meg som godt fornøyd i rollen som healer. Og det skjer jo stadig nye ting. Det kan vi ikke legge under en stol.
Ja, altså dette er jo, altså jeg tenker jo på Snåsamannen som hadde, mye var det, 10.000 tilfeller i løpet av de årene han holdt på. Han ble jo utsatt for veldig mye, både skikane og skal vi si, nedsnakking fra skeptikere. Nå, i dag, så tror jeg, så virker det jo som verden har på mange måter kommet videre, i hvert fall her i Norge, da, hvor vi er mer åpne om dette, og bare det at dere kan sitte og snakke om dette uten at dere blir skikanert, holdt jeg på å si, og være så åpne om det som dere er, det er jo egentlig ganske fantastisk. Så, men igjen, altså, du sier det er veldig mange mennesker også som søker hjelp hos dere. Da. Hva slags mennesker er det?
Og vet du hva, veldig annerledes nå enn hva det var for bare 10 år siden. Altså i dag så er det alle typer mennesker. Jeg vil si i starten så var det jo de som var veldig åpne og gjerne litt spirituelle eller litt nysgjerrige. Selv da så skilte nok jeg meg ut i forhold til klientellet fordi at jeg hadde hatt den jobben jeg hadde fra før.
Mm.
Altså det at jeg på en måte hadde en respektabel i hermetegn utdannelse, at jeg hadde jobbet som markedsjef, det var flere som kunne relatere seg til meg da.
Mm.
At jeg ikke fremstod som litt sånn høyt svevende flagrende. Det er jo Susanne, hun er jo så jordnær, dette må jo på en måte være bra greier.
Du hadde ikke liksom, du hadde ikke liksom sort spishatt og sånn, hva heter det for noe? Kosteskaft.
Jo, jeg begynte faktisk med hvite legefrakk, og det var jo igjen altså, intuisjonen eller guidene som mente at jeg måtte på en måte henge fra meg kappen og gikk hjem fra jobb da. Men nå, altså det som var helt utenkelig i starten var at det kom leger, psykiaterer og sykepleier. Nå mot slutten så vil jeg ikke si at det er helt vanlig at jeg kom hver dag, men langt flere. Så jeg husker de siste ukene før jeg på en måte gikk helt over til å kunne jobbe i digitale sammenhenger, så hadde jeg mange psykiaterer, overleger, som kom på healingbenken. Men det som er spesielt med legerne, er at de er veldig åpne med meg, men de er ikke åpne med kollegaene sine.
Mm.
Og det er veldig interessant å vite at det er flere leger på samme avdeling på sykehuset som går til meg, men de snakker ikke sammen om det.
Mm.
Så det er jo fremdeles en manko på åpenheten i det miljøet der, men det viser jo allikevel at det skjer noe. Folk ønsker å være mer åpne, og ser vel sammenhengen mer mellom kropp, sjel og sinn enn det vi gjorde før. Da.
Ja, jeg har jo også en følelse at det er i ferd med å åpne. Det er klart, altså, regimet da, innenfor sykehus og legemiljø er jo veldig strengt, og det er veldig mange leger som selvfølgelig er veldig redde for å miste anseelse hvis de begynner å snakke om ting som ikke da passer inn i den, i det, skal vi si, den rette konteksten når du helsearbeider på den måten. Så det jo forståelig til en viss grad, men, men det jo veldig moro da, at, at selv folk med, som høyt oppe i systemet der også velger å bruke sånne tjenester, og det kan jo være med på å sakte men sikkert åpne døren for, skal vi si, det som i hvert fall jeg har vært veldig opptatt av, det å kunne på en måte forene det beste fra både skolemedisin og komplementærmedisin. Altså nå vil jeg også si at healing jo da en form for komplementærmedisin, ikke sant? Så hvis man kunne forene det beste fra begge sider, så vil jo det både gjøre, altså være en stor gave til hele befolkningen, samtidig som det ville kunne spare oss for enorme helseutgifter. Så vi får bare håpe at, at dette med på å ytterligere åpne den døra der. Da. Men igjen, altså, fortell litt om Aurora. Hvem hun?
Åh, herlighet. Ja, vet du hva? Den historien har faktisk forandret seg litt, Terje. Ja. Hadde du som sagt spurt meg rett etter hun introduserte seg, så hadde jeg sagt at hun en engel. Og der har jeg en litt morsom historie, for når jeg hadde den fantastiske opplevelsen, eller unik eller skremmende om hva du vil kalle det, jeg var helt rolig, men da ringte jeg til mammen min og sa at, vet du hva, nå tror jeg det har tørnet for datteren din. For det første så brenner hendene mine så mye at jeg ikke klarer å holde dem inntil dongeribuksa. Og det en kraft her som kaller seg Aurora, og hun sier jeg skal hjelpe folk. Så nå kan du bare legge meg rett inn på en eller annen sånn sykkel eller noe sånt. Og så blir det litt stille i telefonen, og så sier mamma til meg, nei, men Susanne, engler? De heter vel sånn Gabriel og sånt, ei? De heter vel ikke Aurora? Og så sier jeg, herlig, det jo ikke poenget, her prøver jeg liksom å fortelle deg at jeg har tørnet her, ikke henger jeg opp i navnet på engelen her nå. Men det hun da sa var det at, vet du hva Susanne, dette har jeg ikke fortalt deg før, men når jeg var ung, så var jeg hos en klarsynt i utlandet. Som fortalte meg at jeg kom til å få en datter som kom til å utrette noe spesielt, og at hun kom til å ta kontakt med en helt spesiell historie når hun var ung voksen. Og at jeg da skulle ta imot, og nå kjenner jeg bare strømningen gjennom hele kroppen selv også, og at jeg da skulle ta imot den beskjeden med fatning og ro. Og er det noe jeg har visst hele tiden med deg, Susanne, så er det at du tar ting med fatning og ro. Så jeg helt sikker på at dette reelt. Så den mottagelsen av moren min der var utrolig viktig. Mm. Så ja, men i hvert fall, jeg trodde lenge at Aurora var en engel. Men etter hvert som jeg ble mer kjent med henne, hun har jobbet vanvittig mye med meg på kontoret. Erik har blant annet vært en heldig klient ved et par anledninger, og han kan jo selv fortelle når han møter meg på kontoret, så er jeg ikke Susanne. Det kan du jo dele litt om selv.
Ja. Ja, jeg kommer da på kontoret, og så åpner Susanne døren, og jeg ser jo at det henne. Men det akkurat som, ja, jeg skal ikke si et brudeslør, men på en måte i en annen innpakning da. Hmm. Sånn at jeg opplever jo at det fysisk henne, men om det sjelen eller et eller annet som styres av noe annet da. Mhm.
Og det som var litt rart var at jeg følte ikke det var mannen min heller som kom inn. Så det var en helt sånn absurd opplevelse. Det var som om at jeg visste at han var mannen min, men jeg følte det ikke. Og han legger seg på benken, og jeg behandler han. Og i det han skulle gå, så tenkte jeg må jo gi han en klem og et litt sånn smask før han går. Og det ble helt sånn tjeitete. Det ble nesten som å gjøre noe ulovlig. Og det kjente begge to på. Men i den settingen da, så trer jo Aurora veldig inn i min kraft, og de fleste klientene som møter meg på kontoret, og møter meg gjerne hvis jeg er ute og handler og sånn, sier at det jo ikke samme, for det noe spesielt i blikket når Aurora trer inn. Og Aurora, hun meg i en parallell dimensjon. Mm-hmm. Hun 4 meter høy, mye vakrere, mye smartere, og jeg har prøvd å forstå hva er det som gjør at meg og deg er så tette. Det sier jo, jeg jo deg. Og jo mer du utvikler deg, jo mer du bruker dine ressurser, jo mer du integrerer kjærlighetskraften, jo sterkere blir jeg. Så dette jo vinn-vinn. Og hvem bedre til å veilede deg selv enn deg selv? Så etter det så har det bare blitt et sånn fantastisk samarbeid, og det høres rart ut å på en måte ha en guide som egentlig en bit av deg selv i en parallell dimensjon. Mm. Men det den forståelsen jeg har fått over tid. Dette ikke noe jeg våkner opp en dag. Aha! Og vi har hatt en utvikling der fra første episode av podcast nå, hvor dette her har forandret seg. Så sannheten har på en måte blitt tydeligere underveis, og jo mer man prater om det, og jo mer jeg har kjent etter, hvem er jo egentlig?
Mm. Men det bringer oss jo inn på dette, skal vi si, store spørsmålet, hva egentlig sjel? Og hvem vi, altså hvem vi egentlig? Og selvfølgelig også, vi udødelige egentlig, eller altså, vi, vi, når vi i denne fysiske kroppen, vi bare på en sånn rask gjestevisitt nede på, i denne materielle 3D-verden for å gjøre noen spesielle erfaringer. Og hvis vi, det mange som mener at vi altså som sjel, så er man bare en del av et mye større, en større sjelegruppe eller et større sjellegeme. Og som du sier at hun deg bare i en parallell dimensjon, så jo det også på en måte et bilde som det mulig å se litt logikk i. Da. For det jo mange som altså innenfor den spirituelle sektoren som har studert dette ut og inn, og også da veldig basert på disse nærdøden opplevelsene som det nå 10.000, ja, 100.000 vis av, så kan det jo virke som skal vi si, den sjelen som er på en måte mitt jeg i denne kroppen er bare en del av noe mye større. Og de fleste mennesker har kanskje en slags reduksjonsventil oppe i hjernen som gjør at vi bare har kontakt med den lille delen som vi trenger for å kunne manøvrere og navigere i denne tredimensionale verden, mens noen mennesker kanskje har en litt større åpning i den ventilen og kan ta inn større deler av seg selv. Så det kan kanskje også forklares på en sånn måte. Jeg vet ikke om dere enige i det.
Absolutt enige, og jeg har jo kjent både tilknytning til Sirius og Pleiadene, og jeg har måttet gå noen runder med meg selv der, fordi jeg føler på en måte meg som en bit av flere deler. Da. Mm. Så du veldig inne på det der, Terje, at sjelen er på en måte så mye større, og det er så mange lag, og det er så mange versjoner.
Mm.
Så, og jeg har ofte stilt meg spørsmålet, hvorfor vi på en måte så ivrige på å utrette godt her nede på jorda? Hvorfor skal de i disse parallelle dimensjonene, eller utenom jordisk, om du vil, komme her og bistå oss? Og jeg tror at vi alle på et eller annet nivå har en liten egoisme i det, og jeg tror at jo mer vi utvikler oss positivt, jo større smitteeffekt har det da utover i horisonten i tillegg.
Mm.
Så det blir mye sånn vinn-vinn.
Men Erik, det å være da, ha en kone som har disse evnene, hvordan, håper jeg å si, snakker du om dette i lunsjen på jobben, liksom?
Ja, altså jeg må jo si at det har jo blitt mer og mer akseptabelt å gjøre det, og før så var det jo et partytriks nærmest vi drog frem på fest, og det slo jo an. Men i det senere tid så har jo jeg også begynt å prøve å utforske og forstå da, på min måte.
Mm.
Og jeg har jo valgt, eller fått tips om å ta en litt mer sånn maskulin tilnærming, så jeg har jo gått på sjamankurs.
Økonomen har tatt sjamankurs, og det synes jeg er utrolig gøy.
Ja.
Ja, nei, men, så det har vært egentlig ganske fint å få på en måte smaksprøver da, av dette her, men jeg føler jo, det er jo som man liksom nettopp har fått en fotball, og så kommer Lionel Messi på siden, så det er enda litt avstand i forståelsen da, for å si det sånn.
Men det er litt gøy at Erik sier, for det må jeg bare si, gjennom hele sesongene i podcasten, så sier han alltid, ja, han er jo den på en måte akademikeren, den rasjonelle, og så videre, og så har vi hundrevis av forskjellige temaer, og hver gang så har han hatt en eller annen spesiell opplevelse. Mm. Altså, det er liksom sånn, blant annet han har sett små folk i huset vårt, i hagen.
Oi.
Han har, han er lommakjent i Lisboa, fordi han har hatt en drøm av en regresjon, hvordan det så ut der, og så seg selv som en kusk, blant annet. Og vi kommer til Lisboa, og han kunne like så godt hatt et innvendig kart I hodet sitt. Han visste alle små gater, hvor vi skulle gå, vi hadde aldri vært der før. Så han overrasket på så mye, og så sier han alltid, ja nei, jeg har jo ikke evnene. Så det blir nesten for dumt, vet du, for han har mye. Og hvem som helst kan ikke ta imot telepatiske beskjeder og handlelister. Du må bare ha en åpning, åpning der, Erik.
Ja, men jeg tror det litt sånn, hvis du tenker at du skal prøve å lokke et ekorn ut av hullet sitt, da.
Mm.
Så jeg nok litt sånn utålmodig at ekornet forsvinner inn I hullet.
Ja.
Men Susanne, hun har forklart å få evnen til å, liksom, å ta og løfte det opp, da. Og da få informasjonen.
Men altså, hvis folk begynner å ta dette mer og mer seriøst, hva kan det føre til? Altså, hva kan det bety? Jeg mener, jeg bare tenker på, vi har jo åndelige institusjoner her I landet som ledes av menn og kvinner i store kapper, holdt jeg på å si. Altså vi har jo organisert religion I dette landet i mange forskjellige varianter. Hvordan utfordrer dette sånne syn, for eksempel? Hvordan kan man få aksept av folk som har veldig sånne bastante forestillinger om hvordan verden fungerer?
Ja, det jo også en ting vi gjerne har diskutert litt grann I Susanne og meg også, men det som jeg tror vi kommer tilbake igjen til, det makt og strukturer. Da.
Mm.
Jeg tror vårt budskap veldig sånn uegoistisk. Ja. Og jeg tror det går veldig mye innenfra. Hvis du god med deg selv, så kan du skape den godheten og skape en multiplikatoreffekt, sånn at flere rundt deg får nyte av den godheten. Da.
Mm.
Mens føler vi kanskje av og til så det visse regler som kanskje ikke alle føler at passer for de.
Mm.
Og det alltid en leder og en leders leder og et hierarki som på en måte har rett.
Mm.
Og det vel kanskje det du slipper med den andre tilnærmingen, da, at ja, men la det starte med meg, da, og så kan jeg få spre min reise på en god måte.
Mm. Vet du hva, Terje? Nå føler jeg at, jeg vet ikke om det Aurora eller noen andre som har noen formeninger om dette her, men hvis det ok, så vil jeg veldig gjerne formidle det språket som kommer igjennom nå.
Ja, selvfølgelig, kom igjen.
Joko unna eita ita ita iti velono uti nani isa eilei nei. Julo uilini ikon tunu uvulu tunai sitai kantina icha. Julo itina ina ila iti kini uti nai satai. Julo ina aini uikitana ivulu uti naisi. Junu inai kantina ulta inai. Zilaisi viluku tonti vulu ukinai. Det meste basert på frykt. Vit at endring krever fokus innom. Og hvis du hever frekvensen din basert på hjertens lyd, vil ting gå mer balansert fremover I tid. Vi en endring hvor struktur og rammer skal oppheves. Vit at dere har bistand fra struktur har vært brukt over generasjoner. Og sørg for at DNFN med på den endringen. DNA nå I startfasen. DNE tar det videre. DNFI vil være optimalt I det matematiske regnestykket.
Fantastisk.
Nå jeg helt kokt I hele kroppen, altså svetteringer herifra til hjerten.
Du, dette var helt utrolig.
Jeg aner ikke hva jeg har sagt, det må jeg bare si. Så der pleier Erik å være en fortolker hvis det kommer igjennom. Men det jeg synes var krevende litt nå, var det at mens jeg kanaliserte lysspråket, så følte jeg også at det var en annen som ville inn, så når jeg skulle gjøre fortolkningen, så sleit jeg litt.
Okay.
Men jeg håper det var en ok beskjed uansett.
Men altså, jeg må jo spørre, det første du sa, altså, hva var det?
Vet du hva? Det noe som jeg kaller lysspråket, og det skjedde over natt. Jeg hadde en fjernhealing med en klient, og plutselig så begynte jeg å snakke noe som jeg kalte et sånt tullespråk. Det bare kom ut, og hun på andre siden av telefonen, hun sa at det var det mest forløsende hun hadde opplevd I hele sitt liv. Tårene presset på, og hun kjente en healingkraft som hun allerede kjente etterpå. Jeg komme hjem til Erik og fortelle han om opplevelsen, så sier jeg, det var veldig merkelig, altså, jeg hadde sånn tullespråk, jeg trodde det var noe sånn, ho ho, hi hi, ha ha, jeg klarte jo ikke helt å forklare det, sant? Det var jo liksom vanskelig å gjenfortelle det, og han liksom, åja, så spennende, altså, så fortsatte han å se på en serie, liksom, fordi at det hørtes jo ikke så spennende, synes jeg han hadde fortalt det. Og så skulle vi ha en podcastinnspilling, bare en uke etterpå, og så er vi i en sånn, vanlige, lustige tone, og plutselig så tror jeg du nevner dette språket, og så ler man av at ja, jeg skulle prøve å gjenfortelle det, og så var det litt sånn ho, ho, hi, hi. Og vips, så sier jeg, nå vil de snakke igjennom meg. Og da kom det et helt annet språk igjen.
Yes.
Så dette språket forvandler seg fra gang til gang med forskjellige budskap, og etter noen episoder så hadde vi en innspilling som vi sier når vi spiller en podcast, så sier Erik, dette kan vi ikke sende. Da har vi faktisk latterkamp, og vi har det så gøy, og plutselig på tape, så sier jeg, Erik, nå er jeg så svimmel, nå sveier hele rommet, noe skjer. Og da er det en kraft som tar bolig i meg, og det språket der, det går ikke an å gjenfortelles, den må dere heller lytte til på podcasten, det heter lysspråk, vender tilbake, tror jeg. Og det er akkurat som et lysspråk på speed. Jeg var beveget, jeg grein, Erik var beveget, og han så på meg etterpå, så ser han bare, herlighet, dette her var akkurat som det var Ukraina som skreiket i hjelp.
Yes.
Og det var en, det går nesten ikke annet å forklare, men som vi trykker på pause etterpå, så sier vi, kan vi sende dette? Vi høres klinhakket galt ut. Og så ble meningen om at, men herlighet, vi er jo her for å dele. Hvis vi skal sensurere, altså skal vi ikke heve oss over det nå. Hvis de vil sitte på møterommet og le av at jeg har fått den kanaliseringen, da får de egentlig bare gjøre det. Men på en annen side tror jeg ikke det er typisk for våre lyttere. Da. Så vi valgte å sende den med hele diskusjonen jeg og han har. Skal vi faktisk sende dette han her? Og tilbakemeldingene var jo utelukkende positive. Altså, for folk fikk enorme reaksjoner, litt sånn som du sier, telefoner skrudde seg av, de begynte å riste på gulvet. Ja, det er spennende det som skjer gjennom lysspråket, fordi det er healing i det.
Ja, det var helt, jeg fikk litt det man på norsk kaller for ståpels her.
Ja.
Men det var veldig sterkt. Jeg kjente hårene reise seg her. Men altså dette språket, er det et språk, eller er det bare altså, lyder som du formulerer sånn helt intuitivt? Eller vet du hva disse ordene betyr når du sier det?
Nei, vet ingenting, men det gir meg en følelse, og veldig ofte kommer det en fortolkning etterpå. Noen ganger så er de fortolkningene veldig spesifikke, andre ganger så må jeg på en måte prøve å fortolke følelsen det har gitt meg. Men jeg har jo lest litt om dette etterpå, så nå har jeg på en måte fordypt meg litt i hva er egentlig lysspråk, og det er jo rett og slett healing i koder da.
Okay.
Så det er rett og slett koder i stemmen som gjør at det treffer dine frekvenser.
Mm.
Og lysspråk kan du også tegne i symboler, og jeg har blitt fortalt at noen ganger når jeg snakker det, så lager jeg symboler som de som har sett det skriftlig sier at du lager jo de samme symbolene. Jeg har ikke sett meg selv gjøre symboler, altså, så det kan jeg ikke utdype. Men dette er noe alle har tilgang til. Og jeg har undervist i det en gang, og folk satt egentlig lamslåtte, for de hadde aldri trodd at de selv skulle få ut disse språkene. Men det gjør de. Men det i skalaen er veldig vid. Jeg hører alltid fra ut som en finsk. Jeg kan være mer som en urstammefolk fra Amerika. Det kan høres ut som om det er blanding av kinesisk og japan. Altså alt mulig.
Ja, det var det som slo meg, at det hørtes ut som et sånt, altså et sånt urspråk, ikke sant? Nei, det var veldig, veldig fascinerende å oppleve det. Men igjen, føler du når Aurora, liksom, som du sier, snakker gjennom deg, at du er i en slags transelignende tilstand, altså gjennom at mannen din da også ser på deg, at du er ikke helt til stede, altså din daglige personlighet er litt mer borte.
Vet du hva? Jeg forstår hva du sier, men det som er så fascinerende er at jeg er så vant med å ha henne i og rundt meg, at jeg legger ikke lenger merke til det.
Okay.
Men mine nærmeste gjør det, sånn som når søsteren min hjemme hos meg har hun aldri sagt det, men når hun kom på kontoret mitt, så sier hun, åh, Susanne, dette det ekleste jeg har vært med på, så ler hun da. Så sier hun, hva det for noe? Det ikke deg. Hvem du nå? Så sier hun, men herlighet, det jo meg. Så sier hun, nei, jeg kjenner søsteren min, det noe. Så jeg tror bare jeg så vant med når jeg jobber, at hun på en måte integrerer energifeltet mitt da. Mm. Så det blitt et veldig fint samarbeid, og det ikke en transe, men akkurat under lysspråk så husker jeg veldig lite av fortolkningen. Ja. Jeg vet jeg på en måte får en trang til å snakke, men jeg vet ikke nødvendigvis hva som blitt sagt, men jeg kan dra meg ut av situasjonen hvis jeg vil. Mm. Så de gir det gir meg hele veien muligheten, for jeg har kontroll. Mm. Det har jeg, bortsett fra den ene gangen når dette Ukraina moder jord et eller annet snakket gjennom meg. Det første gangen jeg mistet kontrollen, og da grein jeg og hulka, og jeg tror Erik aldri har sett meg sånn, så det var derfor vi vurderte at vi ikke skulle sende det. Men det valgte vi å gjøre.
Hvilken, kan jeg spørre hvilken episode det var?
Det hette Lysspråket vender tilbake. Jeg husker ikke hva nummer på episoden, men det skal vi finne ut, så kan du få lov oss å få det.
Ja.
Men det jeg opplever gjerne litt med Aurora, da, om det en sånn en-til-en-relasjon, jeg litt usikker på. Jeg tror kanskje at det mer en avatar som symboliserer en en-til-mange-relasjon.
Ja.
Men oss mennesker gjerne har behov for en knagg å henge det på, som litt tryggere da.
Mm.
Og for Aurora, nei, for Susanne så det greit å bruke Aurora som en slags hånd å holde i, når du liksom dytter stregen foran deg da. Mm. Det en liten teori i hvert fall.
Men du tar jo plass, de ser det jo i øynene mine nå, jeg får jo helt andre form på øynene.
Mm.
Fargen blir mye sterkere når hun veldig til stede da. Og hvis jeg hadde hatt litt sånn psykiske lidelser i tillegg, så hadde de kanskje sagt, åja, hun er schizofrene, hivna inn på en eller annen institusjon, ikke vet jeg. Men dette her jo noe som jeg styrer veldig selv, og utelukkende positivt, det jo bare kraft og energi og kjærlighet i det.
Jeg ser, altså, når du nevner ordet avatar, Erik, så ja, det i hvert fall de som har sett filmen vet jo hva du snakker om da. Men det jo også en ganske fascinerende tanke å tenke at vi alle kanskje avatarer på en måte. Disse fysiske kroppene vi har, de konstruert for å ha en viss levetid. Og hvis vi tenker oss at vi da skal vi si, sjeleenergier som bruker disse kroppene, som en sjåfør bruker en bil for å komme seg rundt i verden, så er det også en ganske fascinerende tanke, og det kan også da forklare hvorfor skal vi si, flere sjåfører kan presse seg ned i samme førersete av og til.
Ja, sant.
Så i hvert fall i mitt hode så kan det forklare litt også de opplevelsene som du har da. Men, men da altså dere helt til slutt, nå, jeg skal ikke holde på dere så veldig lenge, jeg vil jo anbefale folk som vil høre mer om disse opplevelsene deres, og også hva dere interessert i å høre på podcasten deres, Uhøytidelig spirituell. Den ligger også på Spotify og veldig mange andre plattformer også.
Ja, du har Apple, Google, ja.
Du finner den der du finner podcast.
Ja. Og dere har ingen intensjoner om å ikke fortsette med det, skjønner jeg. Dere føler at dere har mye upløyd mark fremdeles.
Du, vet du hva det som er så gøy da, eller jo det at vi tror at vi tomme for temaer, men det jo aldri en kjedelig uke, det alltid noe nytt spennende som skjer, så hvis vi setter oss ned og skal rigge oss til podcast og tenker, å har det faktisk skjedd noe spennende, så vi begynner på en måte å snakke gjennom uka, så det jo alltid noe som har skjedd, alltid fra en skjei som lå midt på bordet som plutselig føyk opp i luftet, og det sånn, vi har alltid et eller annet å nevne da. Men det viktigste for oss er jo ufarliggjøre spiritualitet.
Ja.
For det om at man har tro på at noe er større der ute som vil oss vel, så blir livet litt mer spennende og litt mindre skremmende.
Og så blir det
da
kanskje
kan vi få bukt med dødsangst og sånn.
Ja. Nei, så det var det jeg skulle skyte inn. Det blir kanskje også litt mer meningsfullt, rett og slett. Fordi det andre dimensjoner i tilværelsen som plutselig betyr noe.
Ja, og det nok, altså, det noe med dette her hamsterhjulet, og selv oss spirituelle tar oss jo i å gå i det. Mm. Og da det veldig fint å ha disse samtalene. Nå vi jo med et ektepar som driver podcast sammen, og det synes jeg har vært utrolig fint, fordi vi får løfte disse temaene på en helt annen måte når det bare oss to i dette rommet, kontra med unger springende rundt og over middagen på en måte. Mm. Mm. Så for oss har det vært veldig fint, og vi hører at veldig mange andre blir også inspirert til å være mer åpne med partneren sin da, og dele mer om tanker, fordi når du er to om det, så kan du få helt andre innspill og refleksjoner også.
Ja, så det er jo en utrolig privilegiert situasjon å ha en partner som på en måte er på samme vibben. Jeg må jo si at jeg har jo det selv. Ragnhild og jeg snakker jo veldig mye om disse tingene. Så, men jeg kjenner jo mange som opplever det motsatte, at de har hatt en slags form for spirituell, skal vi si, åpenbaring da, eller en følelse at det er noe mye større, og så når de begynner å snakke om dette, så møter de motstand, frykt, ja, hva skal familien si, hva skal kollegaene si, nå må du holde opp, pass deg nå, så ikke du, og så videre, ikke sant? Det er ikke lett for mange som har det i livet sitt på den måten, men forhåpentligvis gjennom det arbeidet dere gjør og mange av oss andre, så kan det kanskje være med på å åpne opp etter hvert.
Helt, helt klart, og det er i hvert fall målet, og derfor er det veldig fint å få de tilbakemeldingene. Og så er det jo, vi må jo på en måte forstå det også, sant? For er det noe du ikke har kunnskap om, og du ser gjerne at partneren din forandrer seg? Mm. Det kan godt være at de forandrer seg positivt, men det kan være skremmende, det er jo at det er noe du ikke kan på en måte helt ha taket på. Mm. Så det å være med på den reisen og invitere folk inn tidlig i forløpet kan egentlig være lurt, enn når du på en måte er over på andre siden og bare sier, bli med meg her, sant? Mm. Da kan du føle deg som at, å, jeg vil ikke inn i den sektor du er tilhenger av nå, sant? Ja. Så det oppfordrer vi folk til å gjøre, altså. Mm.
Kjempefint. Ja, Susanne og Erik, jeg synes dette har vært veldig spennende å snakke om. Selvfølgelig er det masse andre temaer vi kunne snakket om i timesvis, men poenget med dette var egentlig bare å få et innblikk i hvem dere er og hva dere gjør. Og jeg må si at jeg har ikke blitt noe mindre interessert og nysgjerrig etter denne praten her, så jeg kommer til å høre på dere og følge dere videre. Og håper også at mange andre vil gjøre det, fordi jeg synes dette, som sagt, er et veldig, veldig viktig arbeid. Skal denne verden komme videre, så er vi nødt til å begynne å tenke annerledes, og se at virkeligheten er mye større, og den vi lever i en verden som vi bare så vidt aner. Hvis vi er langt fra å se helheten, da, og den dagen vi kan åpne øynene for at vi er en del av en mye større virkelighet, så vil vi kanskje også oppleve en mye bedre verden. Så tusen takk til dere to, og jeg bare ønsker dere lykke til videre med den jobben dere gjør, og så håper jeg at vi kan råkes igjen i en eller annen sammenheng. Så takk, tusen takk skal dere ha.
Tusen hjertelig takk, Terje. Det var en ære å få være med her, og du har en fantastisk podcast selv som vi stortrives å lytte til. Så takk.
Ja, tusen takk for oss. Takk for at du ville ha oss.
Ok. Ha det godt.
Ha det.
Ja, stor takk til Susanne og Erik Askvik. Og som sagt, podcasten deres, Uhøytidlig spirituell, den finnes da på de fleste podcastplattformer. Og den spesielle episoden de henviste til, Lysspråket er tilbake, er altså episode nummer 55 i deres podcast-serie. Lytterne kan også følge Susanne og Erik på Instagram og Facebook på kontoen som heter Healer Susanne. Og jeg har også intensjoner om å snakke med flere i podcaster fremover om nettopp tema healing og mediumskap, som jeg personlig føler er veldig undervurdert i vårt samfunn. Heldigvis nå så virker det altså som dørene kan åpnes litt på gløtt for å ta imot disse fantastiske gavene som kan ligge i dette. Så jeg gleder meg veldig til å presentere mer om dette nå i de kommende podcastene. Til slutt så vil jeg bare igjen få minne om vårt Vipps-nummer, som er 524005, 524005. Og en hjertelig, hjertelig stor takk til alle dere som har støttet oss så langt. Det er noe jeg setter utrolig stor pris på, og som da gjør det mulig å fortsette å drive denne virksomheten. Ok, Vi høres igjen i neste episode av Paradigmepodden.